habeen wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiin ba kuna soo dhawaada idaacadda qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa magaalada washington.
waa habeennimo axada bisha julaay waa 13 sanadka 2016 waxaad naga dhagaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 17-19 mitirbeen hirarka efemyada geeska afrika iyo internetka oo caalamka o dhan aad nagala socotaan bogga iyaga v o a somali com. idaacadda fiidnimo waxaa wada jir idiinku daadiinaya maxamed cabdi xasan iyo anigu a sahre ciidla nuur.
qodobadaad barnaamijka fiidnimo ku maqli doontaanna waxaa dhegeystayaal ka mida somalilan oo ka hadashay wadahadalladii soomaaliya iyo somalilan kana jawaabtay hadal shalay ka soo yeedhay safiirka turkiga ee soomaaliya.
somalilan waa waddan jira oo astaan walow waddan qaran mataqaana oo xor uu leeyahay ba leh astaamihiisa waxaa ka mid a baasaboorka ka mid a baasaboor baynu leenahay baasaboorkana waa lagu dhoofaa waddamo badan baa lagu tegay yurubbaa lagu tagaa maraykankaa lagu tagaa eeshiyaa lagu tagaa afrikaa lagu tagaa meel walba waa lagu tagaa.
waxaa kale oo aad maqli doontaan weerar loo geystay warar laga geystay magaalada muqdisho oo 13 qof ay ku dhinteen 10 kalena ay ku dhaawacmeen kadib markii al-shabaab ay sheegteen weerarkaasi oo lagu qaaday xarunta hay-adda dembi baadhista.
waxay sameeyeen intaysan weerarka soo qaadin laba qarax oo baabuur ay u isticmaaleen. labadii qaraxna runtii waxay dhaawac iyo dhib u geysteen dad shacab oo meesha maraya, ilaa 5 qofood baa ku dhimatay, tiro ilaa 10 oo ku dhaawacmad isbitaalada la geeyay, inkastoosan dhaawac fudud inkastay u badan yihiin.
waxaad kaloo maqli doontaan guddoomiyaha deegaanka meru ee qaadku ka baxo ee bariga kenya oo sheegay inuu wada hadal dhinaca ganacsiga qaadka kula jiro somalilan.
qodobadaasi iyo kuwo kale ayaad maqli doontaan oo barnaamijkii dhaqanka iyo barnaamijkii wicitaanka dhegaystuhu uu ka mid yahay. marka horese warkii caalamka. wararka ka imanaya magaalada muqdisho ayaa sheegaya in ururka al-shabaab ay weerar ku qaadeen xarunta dembi baadhista ee soomaaliya. goobjoogayaal ayaa sheegaya in laba gaari oo waxyaabaha qarxa laga soo buuxiyey ay weerarkaasi ka soo qaadeen magaalada muqdisho oo ay la beegsanayeen afaafka hore ee dembi baadhista, sida laga soo xigtay wasiirka amniga soomaaliya cabdirasaaq cumar maxamed. ugu yaraan 13 qof ayaa ku dhintay weerarkaasi, 10 kalena way ku dhaawacmeen. 7 ka mid a dadkii weerarkaasi soo qaaday ayaa la sheegay inay dhinteen, halka 5 qof oo kalena ay ahaayeen shacab, sidoo kalena hal askari uu ku dhintay weerarkaasi. wasiirka amniga ayaa sidoo kale sheegay in weerarkaasi la fashiliyey, kuwii fulinayeyna aanay gaadhin hadafkii ay ka lahaayeen. ururka al-shabaab ayaana sheegtay mas-uuliyadda weerarkaasi.
mas-uuliyiinta dalka ciraaq ayaa sheegay in maleeshiyo ay weerar ku qaaday xarumo shidaal oo ku yaala waqooyiga dalkaasi ciraaq, waxaana halkaasi ku dhintay ugu yaraan 5 qof. weeraradan ayaa maanta oo axad ahayd ka dhacay gobolka kirkuk oo ka mid a goobaha goobaha ay maamulaan kurdiyiintu. mas-uuliyiinta ayaa sheegay in weerarka koowaadii uu ka dhacay meel koonfur galbeed kaga beegan kirkuk, halkaas oo deblay hubaysani ay dileen 4 ka mid a shaqaalaha warshad shidaal, islamarkaasna ay warshadaasi ku wareejiyeen waxyaabaha qarxa. weerar kale ayaa lagu qaaday goob shidaal oo u dhow bay xasan, halkaasi oo koox xidhan suumanka qarxa ay ku dileen injineer goobtan ka shaqeynaya, islamarkaasna ay ku dhaawaceen 6 qof oo kale.
dadka codkooda dhiibanaya ee ka qaybgalaya doorashada magaalada tokyo ee dalka jabaan ayaa maanta oo axada doortay haweenaydii ugu horreysay ee maayar ka noqonaysa magaaladaasi, kadib markii 2 maayar oo iyada ka horreeyey ay iska casileen xilkaasi fadeexada la xidhiidha dhinaca maaliyadda oo hakad geliyay diyaar garowga ay magaaladaasi ugu jirto martigelinta ciyaaraha olombikada ee xilliga xagaaga la filaya inay ka qabsoomaan. kadib markii ay warbaahintu ku dhawaaqday natiijada guusha haweeneydaasi ku guuleysatay maayarnimada magaaladaasi tokyo, waxa ay haweeneydaasi warbaahinta la hadashay iyadoo sheegtay inay u horseedi doonto magaalada horumar ay ku diirsato oo uu ku diirsado qof walba oo magaaladaasi ku nool. haweeneydaasi oo lagu magacaabo Yuriko Korg ayaa horey u soo noqotay wasiirka difaaca ee dalka Jabaan, waxaana jagadaasi kula tartamaysay 20 musharax oo kale. doorashadan ayaa la qabtay kadib markii maayarkii hore ee magaaladaasi uu iscasilay.
turkiga ayaa xadda maantaasi xoojiyey dabagalka saraakiishii la sheegay inay kulug lahaayeen afgembigii dhicisoobay ee bartamihii bishii julaay ka dhacay dalkaasi. 1400 oo ciidanka milatariga ka tirsan ayaa shaqada laga fadhiisiyey. Kuwa la fadhiisiyey waxaa ka mid a kalkaaliye sare oo ulahaa madaxweyne Recep Tayyip Erdogan. Madaxweynaha ayaa sii xoojistay awoodda uu ku leeyahay ciidamada qalabka sida iyo hay-adaha sirdoonka. Cali Yasiji oo isna la taliya u ahaa madaxweyne Erdogan ayaa ka mid ahaa dadkii la xidhay 5 maalmood kadib afgembigii bishan. Dalka Turkiga ayaa afgembiga ku eedeeyay Fatxullah Gulen oo 75 jir ah, Maraykankana ku nool. Turkiga ayaa Maraykanka u diray diiwaan caddaynaya in Gulen uu afgembiga ku lug lahaa, hase yeeshee Maraykanku ma muujin wax caddaynaya inuu si dhaqsa Mr Gulen Turkiga uu gacan gelin doono. Dhinaca kale, taageerayaasha madaxweyne Erdogan ayaa maanta dibadbax taageeraha ku qabtay magaalada Köln ee dalka Jarmalka. Dalka Jarmalka waxaa ku nool ilaa 3 milyan oo asalkooda Turki yahay.
halkaasi dhegaystayaal aad wararkaasi kala socotaan waa idaacadda fiidnimo ee v o a somali. wararka la xidhiidha weerarka maanta lagu qaaday xarunta dembi baadhista ee magaalada muqdisho ayaa inoo soo socda, balse aynu ku horumarno hargeysa. bandhiga waxbarashada jaamacadaha somalilan oo 2 cisho ugu dambeeyeyba ka socday magaalada hargeysa ayaa maanta lasoo gunaanaday. bandhigaasi oo ay ka qayb galayaan dhammaan jaamacadaha ka jira gobolada somalilan ayaa ujeedadoodu tahay sidii dadweynaha loogu soo bandhigi lahaa heerka tayada waxbarashada jaamacadaha iyo sidoo kale culuumta kala duwan ee ay bixiyaan. wariyaha v o eda Barkhad Maxamuud Kaariye ayaa ka qayb galay bandhigan, waxaanu kasoo diyaariyey warbixintan.
waxaan hadda dhex taagnahay hoolka guuleed ee magaalada Hargeysa oo ay ka socoto bandhiga jaamacadaha ama waxbarashada Somaliland. waxaa isugu yimid jaamacado badan oo kala duwan, kuwa dalka dibaddiisa ah oo halkan xarumaha laama kule, kuwa dalka gudihiisa ah, kuwa madax bannaan iyo kuwa dawliyeyntaba. imika waxaan taagnahay mid ka mid a jaamacadahaas imisaska kusoo bandhigtay aqoonta iyo cilmiga ay bixiso, waa jaamacadda Nugaal.
waxaa la yaqaanaa Sultan Shah Nuux.
waxaad ka socotaan jaamacadda Nugaal, halkan maxaa la shir timaadeen?
inaanu bulshada Somaliland tusno waxaanu bixino. jaamacaddan waxay bisaa degree programs ba bixisaa, diplomoyin ba bixisaa, master programs ba bixisaa. marka aad iyo aad baan ugu faraxsannahay maa markuu aan ka soo qayb galno. waa markii labaad jaamacadda Nugaal ay timaado. jaamacaddan waxay ka mid tahay jaamacadaha ugu qadiimisan Somaliland. waxaa la aasaasay 14 September 2004. waxaad ka garanaysaa macnihii inay tahay jaamacad qaangaadhay oo macnihii jaamacadaha badankooda ka horreysa. waxaan u mahadcelinaynaa wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare, waxaanu ku xigeen jamhuuriyadda Somaliland v o a oo runtii iyaduna ah dhallinyarada dhiirigelisa. aad iyo aad baan ugu faraxsannahay, waad u mahadcelinaynaa.
imika waxaan taagnahay Berbera Maritime and Fisher Academy ama akaademiyada barashada culuumta badaha iyo kalluumaysiga oo filayo sida magaceeda ka muuqata inay Berbera ku taallo ayaan kan taagnahay. marka hore magaca walaal?
magacaygu waa Cabdiqaadir Xuseen Cabdilaahi, waxaana ahay gudoomiye ku-xigeenka jaamacadda culuumta badda iyo kalluumaysiga ee magaalada Berbera.
way waa ka soo qayb gasheen bandhigan, maxaa la timaadeen, maxaa bandhigaysee?
waxaan soo bandhignay qaybihii kalluunka, waxaan kala soo bandhignay qalabkii kalluunka lagu qabanayay, shabaagtii, witiradii, muxuu ahaa starfishiskii, muxuu ahaa shaliskii, seafoodiskii, dhammaan itemiskii ku tacalluqay badda ayaan soo bandhignay.
waxaa halkan iiga muuqda sidoo kale koodharkii oo aan filayo kuwii badbaadada ama waqtiga dabaasha. waxaa kaloo ii muuqda xayawaan badan oo kuwa badda qoloftoodii halkan yaalla, waxaa kaloo yaalla iyaguna qalabkii kalluumaysiga. ujeeddada
waxaan ugu talagalnay dhallinyarta Somaliland inay ka faa'iidaystaan khayraadka badda ee Somaliland. saan ognahay waxaan leenahay xeeb dherarkeedu yahay 850 kilomitir. saa ugeed dadka waxaan baraynay khayraadka badda yaalla.
jaamacadda Camuud ee ku taalla magaalada Boorebe gobolka Awdal waxay ka mid tahay jaamacadaha iyaguna ka soo qayb galay. imika waxaan la taagnay mid ka mid a wiilasha ka howlgelaya jaamacadda. marka hore magacaagoola?
walaal Cabdulle Maxamed Cali baa la yidhaahdaa.
cabdallow, bal nooga waran maxaa halkan keenteen?
walaal Barkhadow, aad baad umahadsantay soo dhowow adiga iyo idaacadduba. waxaan maanta halkan ku haynaa horta waa jaamacadda Camuud, qaybta caafimaadka afka ilkaha ama dentistry loo yaqaano. maanta waxaan ku soo bandhigaynaa carwadan, shaqooyinkaan qabanno, qalabkaanu haysanno qaar ka mid a, iyo buwaagtan haysanno qaar ka mid a.
waxaan iminka arkayaa qalab badan oo kuwii ilkaha lagaga shaqaynayay, waxa yaalla ilkaha laftoodii. maxaa gaar ugu saarteen ama xoog ugu saarteen qaybtan ilkaha markaa ka soo qayb geliseen bandhigan?
bandhiga markaan ka soo qayb gelinay waxaan sheegnay horta maxaa ka duwan jaamacadaha kale, maxaad kaga duwanaan kartaan?
way shaqooyin badan oo qabteen ba soo sawirteen dadka markay ilkaha u gelin sana mashaqada noocana qabanaysan lacag ba ka qaataan
waxa jira lacag aan waxba ahayn imiga tusaale ahaan qofka ilkaha dhamayska tiran loo gelinayo ee labada saqafa magaalada lacag aad u gaadhaysa ilaa 900 kun gaadhaysa waa laga qaadaa oo dollar hase ahaatee anagu waxaan ugu sameynaa 60 dollar marka lacag lama oran karo
jaamacadda maakhir ee baran ku taala gobolka sanaag ayaa iyadana ka mid ah jaamacadaha ka soo qayb galay bandhigan
walaal cabdulla axmed rool baa la yiraahdaa aniga magacayga walaal waxaan u nimid horta jaamacadda iyadu say hadafkeedu uu noqon lahaa dad badan informationkeedu u heli lahaayeen jaamacadda Soomaaliland ay tartan la gelin lahayd iyadoo ay noqonaysa jaamacadda ugu weyn Soomaaliland dhismaha ugu weyn laga wado aad baan waxaan jecelnahay dhammaan iska daa ardayda gobolka sanaag ee dhammaan Soomaaliland dafeed in looga wada yimaado annagu dadaal dheer u gelayna jaamacaddeena ma
warbixintaasina waxay nala socodsiinayeen wariyaha VOA da Barkhad Maxamuud Kaariye
dhinaca kalena Soomaaliland ayaa jawaab ka bixisay hadal uu maalintii shalay danjiraha dowladda Turkiga Soomaaliya kaga hadlay baasaboorka Soomaaliland wasiirka arrimaha dibadda Dr. Saad Cali Shirih oo maanta warfideenada kula hadlay magaalada Hargeysa ayaa waraysi VOA siiyay ku sheegay in haddii wada hadallada u dhexeeya Soomaaliland iyo Soomaaliya loo baahdo dowlad dhexdhexaadisa ay dowladda Turkigu ku adkaan doonto maadaama ay muujisay mowqif aan dhexdhexaad ahayn wasiir Saad ayaa u warramay wariyaha VOA ee Hargeysa Cabdi Xakiim Maxamuud Shirwa
horta dowladda Turkigu waa dowlad aynu xiriir taariikhi aanu leenahay dowladan isku cusubnahay maaha waxaa jirtay muddo 14 sannadood oo runtii aanu ka mid ahayn saldanada Cuthmaaniyada muddadaas oo runtii waxba fara badan oo la taaban karo ilaa maanta la intifaacsado ay noo qabteen cilaaqad wanaagsan baanu la leenahay oo dee saaxiibtimo la leenahay waxaan runtii aanu ka xunnahay waanaanu u sheegnay markii inqilaabku dhacay in cidiya isku dayday inay inqilaabto aan baaf gambido dowladda ku timi nidaamka dimuqraadiga madaxweynaha dimuqraadiga loo doortay baarlamaanka dadka ay doorteen waanaynu ka tacsiyadeena dadkii dhibaatooyinka soo gaadhay maxay ilaahay gambiga haddaan inta aan ka yimaado u soo laabto maxaa ilaahay arrinka maxaa ilaahay ku saabsan baasaboorka Soomaaliland waa waddan jira oo astaan walow waddan qaran mataqaana oo xor u leeyahay ba leh astaamiisa waxaa ka mid a baasaboorka ka mid a baasaboor baynu leenahay baasaboorkiina waa lagu dhoofaa wadamo badan baa lagu tegay yurubaa lagu tagaa maraykankaa lagu tagaa eeshiyaa lagu tagaa afrikaa lagu tagaa melbo lagu taga waxaana dee loo aqbalaa haddii aynan waddan dee jiraahan cidinayna ma aqbashayn inkastoo weli aynan xubin ka ahayn jibcada qurmaha ka dhexaysaan ba aynan xubin ka ahayn midowga iyo midowga afrika haddana jiritaankeena cid walba way qirsan tahay marka baasaboor inaynu leenahay inaan horta cidna marti ugamani
laakiin wuxuu leeyahay ID ahaan baan anagu aragnaa maamulada kale soomaaliyeen oo inoo la mid tahay Soomaaliland
innagu maamulada Soomaaliland Soomaaliya kama midni innagu waxaanu nahay waddan la yidhaahdo Soomaaliland maamuladaasna waxay ka mid yihiin waddan la yidhaahdo Soomaaliya bay ka mid yihiin Soomaaliyana baasaboor bay leedahay Soomaaliyana baasaboor gooni ayay leedahay baasaboor dhe marti waa aqoonsi yacmkaad ka egto laakiin dee baasaboorkeena kuma taalo waa aqoonsi wax ku yaala waa baasaboor aqoonsi gaara bay leeno muwaadiniintooda ay qaataan oo ID
haddaan gesta kale ku weydiiyo waxyaabaha uu safiirku ka hadlay waxaa ka mid ah inay dowladdiisa ay ka go'an tahay in oo ay ka shaqeynayso sidii Soomaaliya ay mid ahaan lahayd ama ay isugu jiri lahayd dabcan Soomaaliland iyo Soomaaliyana wada hadalada u socda Soomaalilandna waxyaabaha inta badan wada hadalladaasi qorshaha ugu weyn ee ka dowlad ahaan ay ku doodo waxaa ka mid ah sida ay Soomaaliya ay u kala bixi lahayeen ama ay laba dowladood noqon lahaayeen sideed u aragtaa mowqifkaasi Turkiga iyo weliba inuu dhexdhexaadin kaga jiro wada hadalada socda
wada hadalada Soomaaliland iyo Soomaaliya wax ku xidhan maaha mowqifka dowladda Turkiga wada hadalladu waa waarin runtii noo wada dana oo gobolkoo dhan u dana oo caalamkoo dhan u dana waayo haddii la wada hadli waayo markaa wixii kale dee la sugi maado xumu noqonaya wax cunfi ku salaysan mu noqonaya dadkeenuna runtii in cunfi ku filan way ka soo gaadhay cunfi uma baahna waxaa loo baahan yahay wada hadal baa loo baahan yahay ujeedadeenu kaynu kaleenahay marka u dambeysana waxa weeye sidiisi salmiya aynu kala bixi lahayn waa inu noqon lahayn laba wadan oo walaalo jaara oo cilaaqad wanaagsan le saynu kaanu leenahay cilaaqaadka wanaagsan dowladda Jabuuti iyo dowladda Itoobiya
waaga wasiir laakiin dhexdhexaadintii uu Turkigu ee dhexdhexaadinaya labada dhan miyaanay dhaawacayn maadaama uu mowqifkiisii cadeeyey ama uu sheegay waxa uu aaminsan yahay
wartiilaahi hadda runtii doorka dowladda Turkiga ciyaaraysay muu ahayn mid dhexdhexaadin ee waxaa mid gooldhig buu ahaa oo iyadu hadalka hadda qayb kamay ahayn marka la gaadho marxaladan u baahno in cidina dhexdhexaadiso dabcan dee Turkiga way ku adkaanaysa inuu ka mid noqdo cidina dhexdhexaadinaysa maadaana mowqifkiisa aan mid dhexaan ahayn oo isagu dee uu cadeeyey mowqifkiisa wuxuu yahay laakiin inta gogodhiga la joogo dee mataqaana saameyn mayso wada hadalkiina kiyo Soomaaliland Soomaaliya inuu socdo
kaas wuxuu ahaa Dr. Saad Cali Shirih oo u warramay wariyaha VOA Hargeysa Cabdi Xakiim Maxamuud Shirwa
weli wararka ka imanaya Soomaaliland ayaynu ku guda jirnaayeen maalmahan warbaahinta dalka Kenya ayaa hadal haysay dadaal ay Kenya ku doonayso inay suuq cashuurtiisu jaban tahay oo qaadkeeda ay u ka hesho Soomaaliland. Toddobaadkii hore ayaa gudoomiyaha degmada Meru ee bariga dalka Kenya ku yaala waxa uu sheegay beeralayda qaadka deegaankaasi in uu wada xaajood ku aadan sidii qaadka beerahooda ka baxa oo suuq uga soo heli lahaa Soomaaliland. Wariyaha Maxamed Cabdi Xasan ayaa hadaba arrimahan ka wareystay Abuukar Cawaale Qaadiid oo ka mid ah dadka u ololeeya qaadka in laga mamnuuco dhulka Soomaalida.
Waa maadsanta walaal, horta ninkan gudoomiyaha gobolka Meru Bita Muunya waa nin aan anagu shaqsi ahaan la kulmay. Ergadii wuxuu ku jiray in Kenya soo dirsatay 2014 oo doonayay in qaadka go-aankiisa laga noqdo. Waa nin u dooda danta gobolka Meru.
Go-aanka iyadoo xagee la joogo?
Iyo Ingiriiska la joogay. Ingiriis markii uu ku dhawaaqay in waddankan qaadka laga joojinayo, erga wuxuu hogaaminayay Kenya ka timid, iyagoo ku doodayay bahalkani ma aha bahal sidaya bulshada Britishka saameeya, dad yaroo minority cuna, waa dhaqankooda ee haloo daayo. Dad dheer baana dhex martay, waa niman aqaan, waa nin mar walba wata danta gobolkiisa iyo dadkiisa. Runtii la yaabi maayo Soomaaliland inuu tagay oo uu raadinayo suuq cusub u raadinayo. Waxaan u arkaa inay gaf ku tahay mas-uuliyiinta Soomaaliland. Waxaan u arkaa nin u socda inuu laayo ama baabi'iyo mustaqbalka dhalinyarada Soomaaliland, in laga dhageysto oo maqaam wasiirnimo lagu qaabilo, oo sida xadkaas loo soo dhaweeyena nin waxa uu wataa waxas ay yihiin waa ayaan daraan u arkaa.
Waan gartay, laakiin jaadku mar walba Soomaaliland wuu iman jiray, marka wax isbedelahay ma jiro. Haddii Soomaaliland danteedii dhinaca diblomaasiyadda ay sidaad adigu sheegtay ay ku gaari karayso, maxaa ku jaban?
Qaranada Erba hadda ka hor haysta waxay tiri in dhibaato igu filan faraqan ku haystaa. Waxaan ula jeedaa Soomaaliland dhibaato waxa ugu filan qaadka dhulka kasoo gala oo meel walba baabiiyey. Soomaaliland waxaan aaminsanahay ma qaadi karto weerar dhulka ah baa lagu hayaa, weerar cirka ahna in laga soo galo uma roona. Qaad waa qaad, waa run dhinaca haddii laga firiyo awalba wuu yaalay, laakiin meeshii uu baabuurta qaadku ka imaan jireen suuqa Soomaaliland ama magaalada Hargeysa ay soo gaari jireen ilaa iyo 1:00 ilaa 2:00 diyaaradani waxay imaanaysaa 6:00 waxay raadinaysaa yacnaa indhaha marka la kala qaaday in qaadka miroga meesha yaalla. Marka dadkaaba loo diidayaaba dhinac kale haddii laga fiiriyo, dadkaaba waxaa loo diidayaa inay helaan nusac yaroon suuq qaadka olba. Marka waa dhibaato hor lasoo foo saartay, dhibaato qaadna Soomaaliya kan Itoobiya yaalla ugu filan baan oran karaa.
Waan gartay, weli maynaan fahmin ama maynaan akhriyin faahfaahinta haddiiba uu jiro heshiis dhex maraya gudoomiyaha gobolka Meru Kenya iyo mas-uuliyiinta aad sheegtay ee Soomaaliland. Waxaa laga yaabaa in jaaduma imi kale leeyahay, laakiin wax kaloo heshiisyo kale ay ku hoos jiraan arrinta wax ma koogtahay oo hoos ma u seegta? Waxaan ka hadlayaa ganacsi Swidersi.
Waxaan anagu hayaa oon ka duulayaa qoraalkii uu soo bandhigay Bita Muunya gudoomiyaha gobolka Meru oo uu yiri safarkaygu wuxuu ku salaysnaa inaan qaadka market u helno, Soomaaliland aan ugu bedelno, inaan kala shaqayno gooni sitaaga. Waxaan kaloo ka duulayaa hadalkii wasiirka arrimaha dibadda Dr. Sacad uu yiri oo qaray shirkaasi uu dhacay, niman ganacsi u socdayna ahaayeen, wax kale oo u qarsoon oo lasoo babdhigin doono gadaal allaahu yaclam ma ogin, danna uma aha dhalinyarada Soomaaliland in qaad hor leh lagu soo daabulo.
Kaasi wuxuu ahaa Abuukar Cawaale oo Qaadiid ku magac dheer oo khadka telefoonka ugu waramay Maxamed Cabdi Xasan Sandheere.
Haatanna Muqdisho, ugu yaraan 13 qof ayaa la og yahay inay ku dhimatay, 10 kalena ay ku dhaawacmeen 2 qarax oo ismiidaamin ahaa oo lagu weeraray xarunta dambi baarista qaranka ee dowladda Soomaaliya ee magaalada Muqdisho, halkaasoo Israa Saraysan ay dhexmartay maleeshii ka tirsan Al-Shabaab oo isku dayay inay gudaha u galaan xarunta booliska ilaalada ka ah xaruntaasi. Wariyaheenna Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle ayaa weerarkaasi ka wareystay wasiirka amniga qaranka Soomaaliya Cabdirazaaq Cumar Maxamed.
inaad ii timaadaan oo adinkana aad i wareysataan. Siday wax u dhaceen waxa waaye kooxda Al-Shabaab ay isku dayeen inay maanta soo weeraraan hay-adda dembi baarista CID-da booliska Soomaaliyeed. Waxay sameeyeen intaysan weerarka soo qaadin 2 qarax oo baabuur ay u isticmaaleen. Labadii qaraxna runtii waxay dhaawac iyo dhib u geysteen dad shacab oo meesha maraya, ilaa shan qofood baa ku dhimatay, tiro ilaa 10 oo ku dhaawacmada isbitaalada la geeyay, inkastoo dhaawac fudud inkastay u badan yihiin. Isku daygoodiina uma uusan suurtoobin. ciidamada CID-da ayaa ka hortagay, waxaana meeshaasi ku dileen ilaa 7 qofood weerarka soo qaaday ee al-shabaab aha.
Todobada
waxaa ku jira 2 isqarxiso, 5 kaleetana waa la toogtay. Mid baa gudaha usoo galay, isku dayay, albaabka soo galay, asagana waa aragteen meesha meydka yaalan waa aragteen. Marka 5 waa la dilay, 2 waxay ahaayeen kuwii oo qarax baabuurta waday. Marka 7 ayaa meeshii ku dhimatay. Wixii sidii ay wax u damacsanaayeen iyo waxyaalada ay la doonayaan shacabka Soomaaliyeed iyo hay-adda intaba uma aysan suurtagelin.
Walow khasaare xooggiisa kusoo arkay afaafka hore xarunta, laakiin gudaha meedad baa yaalay. Marka al-shabaab waxay ka dagaalameen gudaha xarunta
ma aysan ka dagaalamin. Hal qof oo shaqaalaha xarunta ahna waxyeelo uma aysan geysanin. Way isku dayeen inay soo galeen albaabka, markay soo galeen diyaar baa loo ahaa, madax ayaana laga wada toogtay sida arkaysa, ha kala dambeeyaana ha kala horeeyaana, laakiin dhammaantood waa la wada toogtay.
Baabuurta isticmaaleen noocee bay ahaayeen? Al-shabaab muddooyinkii dambe gaadiid waaweyn bay isticmaaleen,
gaari yaryar bay isticmaaleen, gaari nooha iyo gaari kale iyo seef, labadaas isticmaaleen.
Wasiir, xaruntan muddooyinkii dambena aad baa loo adkeeyay ammaankeeda, khasaarana wuu dhashay dabcan, ma wax xoogaadaysan baa jirta?
Xog waa haynay oo mar walbana annaga dee waa dowladdu waa inay fuljignaataa oo iska ilaalisaa. Sidaad la socotana, shabaab kuma aysan diirin inay hay-ad Soomaaliyeed, hay-adaha dowliga ah inay soo weeraraan ilaa iyo muddo. Waxa ugu dambeysay midii wasaaradda waxbarashada ay soo weerareen, oo ayadana sidaasoo kaleeta oo ka hortag loo sameeyo lagu baabiiyey, damacoodina uusan u suurtagelin. Xogna waan haynay, meeshana de waa hay-ad CID oo dembibaarista, waxaa ka socda tababarra ka socda, waxaa qayb nagala ah dad nala shaqeeya annaga oo mentoring u sameeyo ciidanka CID-da. Marka waa hay-ad runtii, inkastoo hay-adaha dowliga oo dhan si fiican loo ilaaliyo, yacni isku difaacaan, yacni haddana hay-addan waa hay-ad si gaara isku sii difaacda, maadaama tababaradaas iyo ay socdaan, taargetna muddo dheer ahayd.
Kaas wuxuu ahaa wasiirka amniga qaranka ee Soomaaliya Cabdirazaq Cumar Maxamed oo u warramayay wariyahayga Muqdisho Cabduqaadir Maxamed Cabdulle. Haatanna waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii wicitaanka dhegeystaha, waxaynoo haya wariyaheenna Jamaal Axmed Cusmaan.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, ku soo dhawaada barnaamijka wicitaanka dhegeystaha. Dhegeystayaal, barnaamijka wicitaanka dhegeystaha toddobaadkan waxaanu ku qaadaa dhigi doonaa tayeynta guud ahaan waxbarashada dalka Soomaaliya, iyadoo dhowaantan wasaaradda waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare Soomaaliya ay soo bandhigtay natiijadii imtixanaadkii dugsiyada sare ee dalka Soomaaliya ay wasaaraddu sanadkii 2 qaadayso. Haddaba maxaa la gudboon wasaaradda waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare ee Soomaaliya si loo tayeeyo waxbarashada dalka Soomaaliya guud ahaan? Maxaa qorshaha uga degan in la helo iskuulaad waxbarasho oo arday soomaaliyeed oo si lacag la'aana ay wax ku dhigtaan, iyadoo dhowaantan madaxweynaha Soomaaliya uu sheegay in arday aad u fara badan oo Soomaaliyeed aanay fursad u helin inay iskuulaadka aadaan oo ay wax bartaan? Su'aalahaas iyo kuwo kaleba waxaa nooga jawaabi doona oo barnaamijka inagala qayb qaadan doona wasiirka waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare ee dowladda Soomaaliya, mudane Cabdiqaadir Cabdi Xaashi. Isagoo Muqdisho jooga ayaan khadka telefoonka kula xiriiray oo aan ugu horrayn weydiiyey bal inuu sharaxaad inaga siiyo heerka waxbarashada dalka Soomaaliya haatan meesha uu marayo.
Soomaaliya sidaad ogtahay waxa weeye waa waxbarasho runtii kasoo baahday burbur dheer iyo maaragtay ka maqnaansho saaxadii ay runtii ugu jidhay dadka uga jidhay iyo ummadda uga jidhay, waxayna maaragtay kamid tahay kaladii kale iyo maxaan ku irahdaa serviceskii kale ama khidmaadkii kale ama howlihii kale oo dowladdu u samayn jirtay ummadda oo meesha ka baxay markii dalku burburay. Dalku ma burburay, dowladdii Soomaaliya burburay. Wasaaradda waxbarashadana doorkeedu runtii hadda waa wasaaraddii u idmanayd inay shaqadaa qabato, iyaduna waxay la burburay hay-adihii kale oo dalka ka burburay oo cunfiga iyo dhibaatada maaragta ay galaafteen. intii dib loo soo yagayaalay dowladnimada Soomaaliyana waxa weeye waxbarashada iyo wasaaraddiiba kor bay usoo socdaan. Waxaan ku irahdaa maalin walba maanta ka dambeysa way kasoo fiicnaanayaan. Runtiina wax badan baa laga qabtay, wax badan oo aada u badanna waa dhimayhin. Waxaan rajaynaynaa inaan sanadaha soo aadan dhammaystiro annaga iyo wixii mas-uuliyiinahoo naga dambeeya hawsha nooga dambeeya.
Waa gartay dhowaantan wasaaradda waxbarashadu imtixaanaadkii dugsiyada sare oo sanadka labaad ay qaaday ayay soo bandhigtay natiijada imtixaanaadka. Gaar ahaan waxaa warbaahinta lala wadaagay 10 arday ee kaalmaha ilaa 10-aad galay. Marka qaababkaasi iyo sida ay u dhaceen iyo haddaad sharaxaad guud naga siiso.
Ha, maasha Allah, waxa uu Ilaahay waa mahad leh. Horta imtixaanka shahaadiga dugsiga sare sidaad sheegtay waxaanu soo bandhignay mada xalay. Waxaan rabaa inaan halkan uga faa'iideysto fursadan marka hore inaan u hambalyeeyo dhammaan 10 arday oo ugu sarreeyay maaragtay ardayda imtixaanka amiga san gashay, oo ay runtii sharaf weyn noo tahay inaan ka xuso gabadha darajada 1 gashay oo ah gabadha Safiya Shucayb. Waxaa muhiima gabadha iyo waalidiinteedii iskuulkii ay kasoo baxdayba inaan macalimiintii gabadha waxbaray inaan u hambalyeyno, iyo 9 arday kale oo ku xigay gabar kale kuxigta ay ku jirtay iyana oo kasoo baxday ganaana iskuulkooda Kismaayo. Waxa u dhexeeyay wiilal badan, laakiin runtii waxaa sharaf ii ah inaan kufaan 2 qofood ay ku jireen 10 qof oo u sarreeyay dadkii darajooyinka u sarreeya gaaray. Waxaan rabaa inaan saxo farsam ahaan qalab u dhacay oo ah guddigii isku dubarida ay runtii ka khaldantay. Waxaa jira wiilka nambarka 10-aad galay 10 qof oo aanu soo jeedinay. Waxaa ka horreeyay wiil arday kasoo baxay magaalada Buusamaxeed. Waxaa ka horreeyay marka ardaygii 10-kan sheegnay ugu dambeeyay wuxuu noqonayaa gadaal buu wiilka ka marayaa. Buusamaxeed buu ardayga kasoo baxay si rasmi ah oo waan insha Allah saxiibtay. Laakiin haddaba waan ilaamiyo wiilkaas xaqiisi waan soo celinay. Waxayna ahayd arrin technical ah ee ahayd qoloyinka imtixaanka isku dubriday ay runtii ka ilduufeen. Marka ka hadalo imtixaanka si wanaagsan buu dhacay. Siday ardaydu maaratay ilaa 11,000 arday baa galay. Wax bilow waxa weeye sanadkii hore 3,500 baa gashay. Waxaan rajaynaynaa sanadka soo socda inay galaan intii hadda gashay in ka badan, wax badan ka badan 200,000 inay galaan bay noqon kartaa mustaqbalka hadii la yiraahdo. Laakiin waa shaqadaa socoto sanadba sanadka ka dambeeya waxba maarad kasoo hagaagaya. Marka waan ku faraxsanahay, waana u hambalyeynayaa dhammaan ardaydaas 10-ka qof oo ama 11 qof hadda ah oo runtii darajooyinkaas sare gaaray. Waxaana rajaynayaa in ardayda kale ku dayato sanadaha soo socda, qof walba inuu ku dagaalamo in uu booshinnadaas helo. Ardaydaas 10-ka oo hadda yar inanka laga tagay 11-kana waxaan u ballanqaadaynaa inaan waxbarasho dalka gudihiisa iyo kan dibadda ka iyagu dabcaan ka ayuu jeclaysanaan.
Oo wasaaradda waxbarashadu ay ku abaalmariso waa tahay. Aad baad umaasanta wasiir. Waxaan jeclahay sanadkii hore 3,500 ayaad ka dhawaajisay inay imtixaanaadku u fariisteen, kanna 11,000 ay u fariisteen. Marka farqi waxaa u dhexeeya aada u badan markaad fiiriso, laakiin guud ahaan marka la fiiriyo ardayda Soomaaliyeed guud ahaan wadanka Soomaaliya tiradaasi aad baa loogu tilmaami karaa inay yar tahay. Marka maxaa sanadaha soo socda oo kale qorshooyinka indegsan ee ku aadan horumarinta waxbarashada iyo sidii ardaydan loo xoojin lahaa tayadooda waxbarashada idinkaga aadan?
su-aal fiican wey. Waxaa nooga aadan oo aan qorsheynaynaa inaanu wax ka qabano tababaridda macalimiinta. Ardaygu haduusan macalin haysan, arday fiican ma noqon karo. Macalasif maaragta macalimiintu mustawihii la rabay maaha. Hadda waxaan tegay maaldhoweyto dal kamid a wadamada carabta Tunisia, waan maaragtay weydiisanaynay in naga taageeraan oo maaragtay kor u qaadista maaragta waxbarashada iyo tacliinta sare labadaba. Waxay ii sheegeen in macalinka dhigaya fasalka dugsiga sare inuu magister haysto inay khasab tahay masters degree inuu haysto. Markuu masters haysto maaha inuu shart markiiba macalin noqonaye oo kasoo baxo kulladii macalimiinta magister wuxuu ku haysto. Imtixaan baa laga qaadayaa, imtixaanka inta ugu fiican baa la qorayaa. Marka waxaa la rabaa ummadda Soomaaliyeed iyo maamulada dalka jira oo waxbarasho ka shaqeeya maaragtay wasaaradahooda waxbarashada iyo annaga waxaa la rabaa inaan iska kaashano in horta la tayeeyo macalimiinta, macalinka Soomaaliya la tayeeyo meel kasto ardayga soo xo aqliyay macallin fiican ma helo ardayga haddii macallin ku xumaado ardaygana wuu xumaanaya weliba marka hore sanada u horreeya haddii macallin ku xumaado ardaygu gadaalkama fiicnaan karo iskuulka wuu nacayaa fahmadaa ka xumaanaysa
waa tahay dhegeystayaasha ayaan markan fursad siinayaa oo iyaguna doonaya inay su-aal ku weydiiyaan dhegeystaha ugu horreeya khadka ku jira ayaan soo qabanayaa dhegeysta ku soo dhow magacaagii deegaanka joogtid adigoo ku bilaabaya kadibna su-aashaada
bismillaahi raxmaan raxiim magacaygu waa maxamuud warsame oo jooga gabiley somaliland mudane wasiir burburkii ku dhacay dalka wuxuu sababay ama uu saameyn xoogla ku yeeshay ee waxbarashadii dalka ilaa iyo waqti xaadirkana waxaa jira caqabado hortaagan waxbarashada waxaana ka mid a caqabadahaasi dhibaatooyinka dhinaca manaahijta luqadaha ardaydu wax ku bartaan oo dhibaato ku haysa ardayda gudaha dalka wax ku barata tayada macalimiinta oo hooseysa iyadoo macalimiintu aanay helin tababaro aqoonkororsi waxbarashada ama wasaaradda waxbarashada runtii oo aan lahayn miisaaniyad ku filan haddaba mudane wasiir waxaan ku weydiin lahaa waa maxay caqabada idinka hortaagan ka wasaarad ahaan in la helo siyaasad dhab ah oo midaysa waxbarashada dalka asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu
aad baad umahadsantahay wasiirkan u gudbinaya su-aashaada maxamuud
maxamuud aad baad runtii umahadsan tahay waa su-aal aad u wanaagsan weeye waxaa runtii caqabada jirtaa waa dhowr nooc weeye mid waxa weeye waa siyaasad mid waa dhaqaale mid waxa weeye maxaan ku irahdaa waa tayadii maaragtay aan ka hadlayno macalimiinta iyo maxaan ku irahdaa iskuullada iyo runtii dhaqaalaha inay gelayaan laba arrimood baa jira horta marka waddanku uu burburay uu kala tegay waddanku taasna arrin siyaasadeed weeye hadda imtixaanada aanu sheegayno waxaa xusid mudan somaliland iyo puntland ma gelin maxaan ku irahdaa laakiin waxaa galay maamul goboleedada inta kale iyo banaadir waa kala horreeyeenoo labadaas maamul horeba u dhismeen oo runtii intii yani koonfurtu intii kasoo bilaabata maarata aysan maamulada loo samayn bay sameeyeen maamulada oo waa ka horreeyeen waxaa loo baahan yahay marka nidaamkooda shahaadiga ahi waa ka sarreeya runtii waxaa loo baahan yahay marka in waxyaalaha wax maaragtay siyaasadeedo in korkaa laga heshiiyo nidaam federaal ahaa la qaatay wadanku qaatay qaabkee waxbarashadii loo wadayaa qaabkee la isaga kaashanaya majaalkaas jurisdictionadii see kala noqonayaan waxaas waa arrimo siyaasadeed oo kasoo bixi doono wadahadalada maaragtay xukuumadda soomaaliya iyo somaliland dhinac marka la yihaahdo dhinaca kalena la yihaahdo maaragtay puntland iyo galmudug iyo hiiraan iyo shabeellaha dhexe iyo banaadir iyo south west iyo jubbaland maxaa laga sameynayaa federaalka seeba jurisdictionary qodeeda qaadanaysa waxbarashada shahaadooyinka yaa qaadanaya yaa qaadanaya maxaan ku irahdaa tababarka macalimiinta yaa fulinaya yaa siyaasadda sameynaya nidaamka federaalka waxa weeye wuxuu u baahan yahay in maaragtay ay kasoo baxaan arrimahaasi arrimaha madasha dhinaca maaragtay ilaa iyo puntland iyo jubbaland iyo inta udhexaysa dhinaca somaliland iyo xukuumadda maaragtay soomaaliyeedna waxa wadahadala usocdaysaad ogtihiin waxaasna waxay ka imaan doonaan wadahadaladaas wixii looga heshiiyo baa iftiimin doona meesha laga aadi karo laakiin annagu intaan joogno waxaan ka shaqaynaynaa in caqabadaha wixii aan bixin karo oo aan samayn karo oo markaa awooddeedu ay saamaxayso inaanu bixino ay ugu horreyso kuwaan sheegay oo tayeynta iyo tababarka macalimiinta iyo maxaan ku irahdaa manaahijtii in manhaj fiican oo ardayga soomaaliyeed u qalma maaragtay uu qaadi karo waxna ka baran karo uusan ka harayn asaagiisa adduunka dadka ula baranayo iyo oo da-diisa ardayga waanu ka harayn inaan ka shaqayno waanu ilaahay ka rajaynayna waana mahadsan tahay maxamed
waxaan sidoo kale fursad siinayaa dhegeysta kale oo khadka isaguna ku jira oo doonaya inuu su-aal ku weydiiyo dhegeysta kusoo dhawow magacaaga iyo deegaanka joogtid adigoo ku bilaabay kadibna su-aashaada aad wasiir ku weydiinayso
waa mahadsan tihiin dhammaan bahda idaacadda v o a iyo wasiirka waxbarashada idaha iyo tacliin sare ee rofeor cabduqaadir cabdi xaashif waa salaamantii magacaygu waa cabduqaadir cabdi axmed cabduqaadir jubba oo jooga magaalada muqdisho jamaalow warka habeen wanaagsan waa dhammaantiin ku mahadsan tihiin waxaan rabaa wasiirka caawa si wanaagsan baa ula soconnay hadalkiisa iyo sheekadiisa iyo sharaxaad fiican uu ka bixiyey raalin ah maadaama aan ahay macalin ahay oo aan magaalada muqdisho ka shaqeeyo wasiirkan aan baahi badan su-aalo badan u qabo inaan soo qabano waan jeclahay saddex su-aal iyo kala yaraan wasaakaliya waxaan rabaa sacaadadka wasiir imtixaankii lasoo dhejiyey waxaa ka buuxay khaladaad fara badan tusaale ahaan laba arday oo walaalo ah ayaa midna u haysaa lixdan iyo shan dhibic labo waxaa loo soo dhejiyey wuu dhacay midna wuxuu haystaa 63.2 isna waxaa loo soo dhejiyey wuu baasay marka waxaan rabaa qaadaadka sababa nasiixadan waan rajaynaynaa in wasaaradda ay ku anqaato way fiicnaan san kore qaadaad nooca ama dhacay haddan sankan way soo laabatay insha allah tacala inay farta marka saxantana xaggaas waa rajaynaynaa tan kale sacaadka wasiir waxaa talo kale aan kusii baxay waxay tahay canug yani hooyadiisa dhibaato ay kusoo korisay yaanyo lagu soo korshay yaanyo wax lagu soo baray sila ciyaartaan loo soo maray dhibaato iyo jahdi iyo dhibaato lagu bixiyey waxaan ognahay maanta inaysan jiran tababar wanaagsan inaysan iskuyaadkii amanahaka qaarkood inaysan hormarsan waa laga yaabaa wasaaraddu ilmaha iyadu gacanta kuma hayso oo iyada waxbarashada si gaara lacagna kuma bixiso macalimiina uma tababaran iskuyaadkeediina ma wada ahan ilmaha iskuyaad gaar loo leeyahay dhammaantood ka wada imaadeen sida xoogooda u badan yihiin haddana waxaa loo soo dhejiyey wuu dhacay canuga dhicitaankiisa maxaad uga taxadir weyseen soo hooyadii masaakiinta ee canuga yaanyada ku baraysay qalbigeeda xalay siday ku seexatay siday habeenar ku seexatay canugeeda markay maqasho wuu dhacay isagana wasaaraddii aysan canugii gacanta ku hayn manhajkiina aysan gacanta ku hayn waxbarashadiisii canugana aysan ogeyn aysan damaanqaadka saxda aysan lahayn macalinka ka dambeeya iskuulka ka dambeeya manhajka ka dambeeya wasaaradda aydaysan ku xisaabtamin maxaa ilmaha loo rabay maxaa loogu cudurdaari waaye si kale waxa loogu fiirin waaye kan kale waxaan rabaa sacaadka wasiir inaan su-aal ku weydiiyo ah manhajka wasaaradda dugsiyada hadda ay keentay ku shaqayso waxaa la yihahdaa waxaa soo dejisay maamul goboleed isla imtixaankii hadda ugu dambeyna waxaa laga soo qoray ama laga soo dejiyey maamul goboleed hadda wasaaradda kalsoonida aan ku qabi karnaa xaggee sacaadka wasiir gaarsiisan tahay
awy abuqaadir aad umaadsan yahay lakiin su-aalihii waxa waaye waxaa in lakala gogooyo middii u horreysay waxaan filayaa inuu ka hadlay abuqaadir tababarka macalimiinta waxbarashada gaarka iyo aduu meesha timaadi waxaasoo dhan waxaan ognahay weeye waxaana shaqo ka wadnana weeye waana runtiis weeye macalin weeye ardayda uu yiri midna waa baasa midna waa dhaca midna 62 haystaa midna 63 haystaa waxa waa runtiis weeye waxbaa ka jira arday 67 haystaa waxaa la yiri wuu dhacay waxaa jira nidaam wasaaraddu ku shaqaynayso aniga igu horreeyey oo ah in laba qaab lagu dhaco waxaan laa inay ummaddu dhegaysto si fiican u dhegaysato 10 maadaa dugsiga sare laga dhigaa ardaygu inuu 7 kamida ku baaso waa shardiga koowaad baan shardiga labaad waxa weeye inuu celceliska 7 maado ka sarreeyo 160 marka dhinac waxa weeye waa inaad 7 maado ku baasto haddaadan 7 maado ku baasin ma baasto
oole 160 aad keentay
boqolkii 60 hadduu celcelis gaari waayo waa dhacaysa maan marka ardayga ku baasay 63 oo laba wiil oo laba oo mid sitriga ku baasay waxaa dhici karta inuu haddaan khalad ka dhicin qoladii wax saxaysay waxaan hubaa inuusan 7 maado ku baasin oo 6 maado ama ka yar ku baasay laakiin 6 maado uu darajooyin sare ka keenay oo marka celceliskiisii ka sarreeyey qofkii 7 maado baasay laakiin celceliskiisu hoos waa fahmaysaan soo ma marka waxyaalahaas waa waxyaalo falsafi ah oo rabo in go-aan kan kara mustaqbalka adduunku saa uma wada shaqeeyo laakiin wasaaradda waxbarashada qaabay ku shaqeynaysaa jiro weligeed ku shaqeynayso anugu haddaan wasiir ka noqday wasiir kama ahayn waa inaan ixtiraamo siyaasadii aniga iga horreysay si lagu shaqeynay laakiin dib baan u fiirinay arrintaa sanadaha soo socda sanadkan waxkama bedeli karo sanadaha soo socda dib baan u fiirinay inaa qaab xaysi
waad mahadsan tahay waqtiga aada gabaabis noogu ah cabduqaadir adigoo soo koobay haddaad su-aal kala qabtid
jamaal waa soo koobaysa wasiirka aada u mahadsan yahay sacaadta wasiir waxaa jirtay ballan la kala galay hiis yacni inuu qoran yahay aan jeclahay ee ku saabsan sanka inay ardada iskuulaadka iyo dalladuhuba ay soo diraan idinkuna aada xalisaan ardadii sanka hore qaarkood imtixaanaadka aanan gelin ee shahaado inaad sankan siisaan qorshihii aa shahaadooyin in ardada la siiyaahi oo sanadkii hore imtixaanka ka baxday ma fasaxan yihiin oo beritoola ma soo doonan karaano fasax ma tahay mise weli taasi haddana waa gooni waay maadaama ballanti la kalagalay ee saas qornay
waa mahadsan yahay cabduqaadir waa su-aal kaloo muhiim ah dalladaha iskuulka ka qayb galay iskuullada ka qayb galay imtixaanka midaysan ardadii oo heshiiska wasaaraddu la gashay sanadkii hore iskuul kasta oo isagoo heshiiskii wasaaradda la galay kasoo baxay ardaygiisii shahaada waa la siinaa waayo heshiis la galay wa iskuulkii aan heshiiska gelin sanadkii hore sanadka dambuuna la gelaya waana ka shaqaynaynaa insha allah
aad baad umahadsantahay aad umahadsantahay cabduqaadir su-aashaada in lagaaga jawaaban filaya waa ku mahadcelina waqtigaagii aad ka qayb qaadatay barnaamijka dhegeysto kale waa tahay dhegeysto kale ayaa dhegeysi ugu dambeeyey ah weliba ayaan kusoo gudbinayaa
waa cabdullahi cumar cali wa tirika wa garwaaj saa u sheegtay way marka wasiirka isagoo maasan runta waxaan rabaa anayko laba su-aal oo kooban waaye wasaaraddu waqtiga kan maadaa waqtiga kuhe gaas iska yahay laakiin waxaan weydiin lahaa qorshuhu ma ugu jira inay runtii la helo dugsiyo runtii waxa weye waxbarasho qaana oo lacag la-aan ah midda labaadna waxay tahay kolay dalku waxuu leeyahay manaahiij uu leeyahay farabadan markii si loo eego waxaa muddaa dee kolay maamulada dhismaya kuwa dhisanba iyo xagga dowladda dhexe soomaaliya kolay waxaweye manaahijyada waxaa muddaa xogaanay haddii ay iskumid yihiin kolay wax un waa jiraaba umaleynaya inay ku kala xoogaa duwan yihiin marka waxa weeye manhajada iyo waxa brogramyada iyo waxbarashada maanta ka baxa guryaha dalka soomaaliya marka in la mideeyo oo waxa weye ay noqdaan wax mid isu mid ah wasaaraddu qorshe noogu jira iyo nabalaba saad baan ogaanaa weydo wasiir soo aad umaadsan
aad baad umaadsan tahay wasiir
umaadsan cabdullahi aad umaadsan tahay wasaaradda muhiim weye midka hore iskuullada friiga ah ama lagu baranayo majaanin oo lacag la-aanta lagu baranayo hadda dhici karta in aad looga yaaban yahay adduunku sidaa su-aan jiray dowladda basic educationka dowladda aan maamuli jirtay oo bixin jiray kharashkeeda waana waxaan aad iyo aad kulley aniga wasiir ahaan ugu weyn aan aaminsanahay in madaxda dalka iyo xukuumadda iyo maamulada dalka ka jira madaxdooda iyo idaaradahooda ay dhammaantood aaminsan yihiin baa qabaa meel kasta ha joogeen somaliland ilaa iyo jubbaland ha joogeen ogii siyaasaday in waxa la xaliyo iyo laga sheekaysto iyo xal laga gaaro loo baahan yahay waa gaar laakiin mas-uul kasta waxaan aaminsanahay inuu aaminsanyahin ardayda masaakiinta ay iskuulka waxbarasho ay ku dhigtaan kusutaan aglaan ku dhigtaan basicn waan ugu jidhaa waanan kala shaqaynaynaa qorshayaal baanu ka wadnaa in aanu maamul walba kala hadalo sidii loo suuragelin ka lahaa in iskuullada dowladda soomaaliya ay dhistay oo lacagta canshuur bixiyaha lagu dhisay inaan yani dowladuhu iyo maamulada jiraa ay gacanta ku dhigaan wasaaradaha oo ay ka shaqeeyaan ilmaha lacag la-aan loogu dhigo wixii fundingkii iyo sidii loo samayn lahaana inaan ka wada shaqeyno taa waa nagu jira tan curriculumka waxa weeye ama manhajka cabdullaahi sheegay wax saxa wey curriculumku inuu yahay maslaxadda ku jira maslaxadda guud baa ku jirta see loo samaynayaa waa laga hadli karaa see la isugu keensanayaa see la isugu darayaa yaa ka shaqaynaya yaa ka tala bixinaya yaa qoraya waxaasoo dhan waa maslaxad guuda waa la wada leeyaha waa laga wada shaqeynaya laakiin curriculum ardayga soomaaliga meel kastaa jeego uu dhiganayo jamhuuriyadda maaragtay dalalka soomaaliya ku xuduudaheeda ku jira uu dhiganayo maslaxadda ardayga oo ah qofka wax la barayo ayaa ku jirta waxa ay ardada u fiican inay isku mustawo yihiin inay isku kutub dhigtaan inay isku sheeko noqon karaan markay ka baxaan high schoolka arrintaasna waxaan aaminsanahay in aanu ka shaqayn karo xataa yani aan kala shaqayn karo meelaha amabad aan kala shaqayn karo eeragtahay hawshaas inaanu kala shaqayn karo in meelaha laysaga soo dhawaan karo wax laga qaban karo
aad baad umahadsan tahay sidoo kale cabdullahi aadna ku salaamayaa su-aashaadina waan filaya in lagaaga jawaabay wasiir waqtiga inu kulaalaya ugu dambeyn wax aad ku darayso intaan soo sheegnay oo aad ardada soomaaliyeed guud ahaanteeda ama guud ahaan shacabka soomaaliyeed ugu baaqayso
jamaal ahna umaadsan karaa fursada qaar lakiinse runtii waxaan leeyahay oo keliya ummadda soomaaliyed meel kasta ay joogaan dalku waa burburay waxbarashaduna waa dalkii la burburay dibudhiskeeduna runtii kama maaragtay go-i karo kan guud oo dalka oo dhan working progress weeye waa shaqo socoto oo waqti qaadanaysa horta samir baa la rabaa ummadda soomaaliyeed meel kasta ay joogaan in la samraa la rabaa qolooyinka iskuullada dowladda haysta waxaan ugu baaqaynaa waana la fariisan doonaa inay ka shaqeeyaan hadday rabaan inay iskuullo baraadka yeeshaan waxaa weye aad baan usoo dhaweynaya laakiin inay ka shaqeeyaan inay iskuullo iyagu samaystaan inay dhul gataan inay iskuullo dhistaan iskuulladii dowladdu lahayd waxaan rabnaa si incremental ah oo maaragtay waqti baan siinayna annaga beri iyo sanadkaan ka baxa ma lihin laakiin in meel kasta oo la joogo lagu talagalo ku talagal ku noqdo in ardada masaakiinta oo aan waxbaran oo gabadha yaanyada gato u sheegaya ninkan iyo dad damid homyar ay hayaan in waxbarasho free si loogu helo in iskuulladii dowladda dhistay in laga la banneeyo in lagu talagalo mustaqbalka anigu waxaan kala shaqeynayaa in sidii iskuullo ay leeyihiin hadday dhul keensadaan in loo dhiso oo lagala shaqeeyo oowaan wixii aan ka shaqeyn kara kala shaqeynaa laakiin iskuulladii dowlad inay dowladda kusoo wareejiyaan meel kastoo dalka ka mid ah saan ka codsanayna waana maasinta
aad iyo aad buu umahadsan yahay kaasi waxa uu ahaa wasiirka waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare ee dowladda federaalk ee soomaaliya mudane cabdulqaadir cabdi xaashi oo khadka telefoonka igu warramayey barnaamijka waxaan umahad celinayaa wasiirka iyo dhegeystayaasha su-aalaha weydiiyey iyo kuwa kale fursadda aan u helin lafahantooda inay barnaamijka ka qayb qaataan ee jeclaan lahaase inay ka qayb qaataan barnaamijka waxaa idin soo saaray halkan idinkala socosiinaya anigoo jamaal axmed cismaan tani kulan dambe saaxiibadan dhegaysanaya nabadgelyo
halkaasi aad dhageystayaal nagala socotaana waa VOA Washington. Ilaa 10 ilaa in ka badan 10 gabdhood oo da'yar oo laga sheegay in laga kala keenay magaalooyinka Janaale iyo Jawhar ee gobolada Shabeelada Hoose iyo Shabeelada Dhexe oo la doonayo in si sharci darro ah looga tahriibiyo oo la geeyo dalka Saudiga ayaa booliska gobolka Bari ee Puntland ay ku qabteen magaalada Boosaaso. Gabdhahan oo da'doodu u dhaxayso 8 jir ilaa iyo 14 jir ayaa haatan la sheegay gacanta ku hayso wasaaradda haweenka ee Puntland. Wariyaha VOA da Faadume Yasiin Jaamac ayaa hadaba halkaasii booqatay oo warbixintana ka soo dirtay.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim Faadume aad baa u mahadsantahay. Hadaan kaaga warramo sida gabdhahan la igu keenay waxay ahayd waxa ii yeeray taliyaha saldhigga bartamaha Boosaaso iyo xeeraliyaha gobolka Bari. Gabdhahan waxa soo qabtay booliska iyagaana igu wareejiyay ka wasaaradda haween ahaan bacdama anaga aanahay wasaaradda horumarinta haweenka iyo arrimaha qoyska. Saas darteed baa la igu wareejiyay xeraliyuhu wuxuu yiri uma dhiibi karno qof shacab oo la soo afduubay. Marka sidaa darteed bay aniga gabdhuhu iigu yimaadeen, tiradooduna waa dadaba.
Waa 7 gabdhood. Marka da'dooda waa imisa?
Da'dooda waxay u dhexaysaa 8 jir, 10, 12, 13, gabadha ugu weyna 14 bay jirtaa.
Waa gartay. Yaa waday ayaani gabdhaha?
Gabdhaha waxaa waday 4 gabdhood oo ka mid ah waxaa laga keenay Janaale. Afarta laga keenay waxaa waday nin iyo naag, wayna xiran yihiin. Sidoo kale 3 dambe waxaa laga keenay Jawhar, iyagana hal nin ayaa waday, ninkiina wuu xiran yahay. Waxaana soo qabtay ciidamada booliska gobolka Bari. Gabdhaha waxaa lagu qabtay, qaarna waxaa lagu qabtay kontroolka Boosaaso, baa 3 lagu qabtay, 4 waxaa lagu qabtay iyagoo dekedda laga saari lahaa xeebta fog, laga saari lahaa doon. Gabdhihii baa markay laashka arkeen oo in qabsaday, markii ay gabdhihii ooyeen oo ka soo cararen ayaa booliisku helay. Sidii baa lagu soo qabtay ninkii iyo naagtii iyo waraba inay ka saaraan. Waxaana awalka hore loogu sheekeeyey gaariga Janaale la idinkaga qaado ayaa wax laydinku beeniyaa Sacuudiga.
Waa lagu keenay. Hadda iminka gurigaagi bay joogaan. Maxaa dowladda uga qorsheysan marka?
Waxa alxamdulilah rabbilcaalamiin, waxaa dowladda uga qorsheysan 4 ka mid ah wuu dhammaaday kayskoodii, reerkoodiina waa la helay. Qorshe wuxuu ahaa falayga ugu horreeya in la saaro oo loo geeyay reerkoodii, ninkiina waa la xukumay. Maxaan ku rahdaa, ninka waxaa lagu xukumay 6 bilood, hase yeeshee xeraaliyaha gobolka wuxuu ka qaatay racfaan oo kayskuma dhammaan. Laakiin gabdhaha dadkii dhalay waan helay, waan la hadal siinay, waxaa gacan naga siisay hay-adda IOM iyo hay-adda TAS iyo wasaaradda haweenka oo gacanta ku haysay. Sidaa darteed 4 waa diyaar in la celiyo, 3 kalena kiiskoodu wuu bilaabmeen, 2 ka mid a reerkoodii waa la helay, midna weli reerkoodii lama helin. Ilaahay idankiis waa celinaynaa, iyagana wiilkigan dhexdiisa mana aha markii ugu horreysay. Hadda ka hor 4 baanu geynay, 2 gabdhood baanu xamar geynay oo saasoo kaleeto loo soo khalday. Waana human traffic waaye, waa ka ganacsiga dadka. Gabdhaha waxa lay Sacuudiga ka shaqeynayaan, weligeen damaynaan aragna camdadaba jir shaqeynaysa iyo 8 jir shaqeynaysa, weli waa inoo dhiman tahay. Waa wax marka lagu soo khalday, maalinta $100 baa qaadanaysaan, hudhay baa hooyadan usoo dhiibaysaan, waxyaaba caynkaas khiyaaliya loogu sheekeeyey, waana la soo xaday gabdhaha.
Taasi waxay ahayd Ayaan Nuur Muuse, isuduwaha wasaaradda arrimaha haweenka ee maamulka gobolka Bari ee Puntland. Waxay u warramaysay wariyaheenna Boosaaso Faadume Yasiin Jaamac. Halkaad weli nagala socotaan waa VOA Washington. Haatanna waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha, waa kan Axmed Faarax Cali Idaaja.
barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af Soomaaliga ee VOA. dhegeystayaal, lafleyda buku socotada loo yaqaan ee ogadooda waabaayada halista ah lagu abuuray waxaa kuwa ugu caansan lagu tiriyaa maska. Waa nafley murtida Soomaalida iyo sheekooyinka hiddaheeda in badan lagu xuso. waxaana ka mid a sheekadan sida baahsan dagaamada Soomaalida looga yaqaan. waxay ku sheekeyn jireen nin reer miyi ah ayaa wuxuu reerkiisii ku furay berhin aad u rooban oo uu horay u soo saansaday. meeshaas meel aan ka fogeyn ayaa waxaa isaguna muddaba deganaa mas, kuwa waabaayada badan ka mid ah, asii aan cidnaba wax yeelin, weligiina xagga nabadda u xagleya. maalintii dambe ayaa waxaa kulmay ninkii reerka meesha degsaday iyo maskii uu la soo darsay. Waxay ku wacatameen inaysan isqoomin, inay kala nabad galaanoo labadooda uu mid waliba midka kale badbaadiyo. Sidaa darteedna isaga oo aan dhuumanayn, iyada oo caddaan loo arkaayo, ayuu maskaasu dhulkiisa iska mari jiray, hadbana dhinac u dulundulcayn jiray. Ninka iyo carruurtiisa toonii waxba uma sheegan jirin, isaguna iyaga waxma yeeli jirin, inuu qoomana kuma taami jirin. Tabtaa sidii loo ahaa ayaa goor galaba waxaa ninkii reerka lahaa u muuqday maskii ay axdiga lahaayeen oo geedkii weynaa ee uu jirriddiisa deganaa u caraaba ah. Kolkaas bay wax ku soo dhaceen. Wuxuu iskula hadlay, war horta inaad nacas tahay, yaa arkay oo maqlay mas inta lala wacatamay laga nabadgalay? War bahalku inta aanu carruurta kaa layn si iska dheh oo nabarka kala hormar. Dabadeedna isaga oo aan tashi kale ku dheeraan ayuu aqalkiisii dalab yiri oo seef af badan kala soo baxay. Xaggii geedka ayuu u gaatamay oo maskii oo hoostiisa galooran birtii madaxa kala beegsaday. Hase ahaatee wuu la waayey. Bahalkii oo nabarka ku soo socda dareemay ayaa haddiiba qaarkii hore la booday oo isaga oo badqaba si degdeg ah caws aad u baxay ku dhex qarsoomay. Markaas baa ninkii oo toogtiisii qaday ka tiiraan yeeshani tiriddii geedka seeftii kala baxay, kadib markay aad u dhex gashay oo kala qaldab u muuqda ay u yeeshay. Maxaa haddaba maskii u eg? Haddii wacadkii lagaga baxay maxaa u bannaan? Sow inuu caarsado gar uma laha oo wixii lagu faray inuu wax ka faraa lama gudboona. Waa sidaasi habeen labaadkii ayuu xaggii reerka u xamaartay. Wuxuu abbaaray dhallinyarada geeltiraha ahi golaha ay seexdaan. Ninkii heshiiska uga baxay curadkiisii oo inta caana ka dhergay khuurinaya ayuu laba jeer bawdada iyo goltilicda qaniinyo kaga nabay oo wixii oogadiisa waabaayo lagu abuuray isagii ku wareejiyay. Halkaas buu wax yar kadib inankii ku naf baxay. Barqadii dambana golihii lagu qaniinay xabaar aan ka fogay ayay inta ku aasee uga soo dhaqaaqeen. Dhowr xisho dhacdadaas haddii laga joogo ayuu ninkii isceebsaday. Wuxuu ku kacay ayaa maraha la foor xumaaday. Markaas buu inta maskii u tegay usoo jeediyey labadooduba inay iska harmaamaan wixii ay isu geysteen. Wacadkii horey uga dhexayn jirayna ay cusboonaysiiyaan. Ha yeeshee, taasi inay suuragal noqon karayso maskii way la ahaan weyn. Markaas buu ku jawaabay waagii dambe hawraan ay Soomaalidu maahmaah ka dhigatay. Wuxuu yidhi, inta aan arkaayo kobta jirridda geedka ay seeftu kaga taalo, adigana xajuubka wiilkaagii uu ku muuqanayo inay nabadiino xirba karayso ilama ahee ninyahow ina kala wad. Halkaas ayay ku kala dhaqaaqeen hawlaartii maskuna ay ku noqotay maahmaaha la soo qaato mar walba oo la arko laba dhinac oo qoraad badani ay u horreysay in heshiis dhex maraana ay lama filaan tahay. Allahu naxariiste, cabdullaahi doodaan gabyaagii lagu magacaabi jiray ayaa sheekada maska iyo ninka wuxuu ku soo daray 1977-kii gabay uu tiriyey oo uu garnaqsi u bixiyey. Wuxuu ahaa gabay sarbeeba oo siduu sheegay uu u tiriyey nin aanu magacaabinoo abaal badan uu u galay asii isagu ka abaal dhacay. Dulucduna waxay ahayd isaga iyo ninkaasi inay kala go-een weligood iyo waa qoodina aan dhexdooda heshiis ka guntami doonin. Kolkaas buu yidhi, maskii good ahaa iyo ninkii loo garqaadahayay guurtida markii loo wacay ee talada loo guulay cid gungaadha xaajada markii goobtii laga waayay waxay gucatay oo eersatay oo gabagabuu diiday waa masaartu xididkay gashay iyo gabankay aaseenay. Bokus socotada murtida soomaalida ku sheegeen waxaa kaloo ka mid ah abeesada oo ay maska isku qoran yihiin. Waxay ku jirtaa haraqa waxaa ah kuwa sida weyn looga baqo, sababtuna waa sida maska sunta halista ah ee jirkeeda ku uuman. Waa bahal jaadad badan leh oo miyiga soomaalida dafka ah. Waxay leedahay qaniyo kulul oo lala calalado marar badanna rooba dhinto haddii aan cidla tacaasha loo helin. Sidaa darteed indhaha markii laga qaadaba abeesada waa la dilaa. Dhagax iyo ul wixii la heli karo ayay caruurta iyo waayeelkuba ku raawiyaan. Xataa iyada oo aanan u dhoweyn u dan lahayn dhulkeedana iska miraafaysa ayaa la mawtiyaa, sababtuna malaha waa timaadada sunteeda si looga nabadgalo. Sida la rumaysan yahay, abeesadu waxay u xaqaniintaa markii ay ooga kala istaabtaan oo keliya. Kolkii lagu joogsado ayay dagaalantaa. Qof meel jiifa intay kor marto haddii uu ku dhaqdhaqaaqana way qaniintaa. Taabashada oogada kale ayay u qaadataa weerar iyada lagu soo qaaday. Kolkaas bay isaga rawdaa hannaanka difaaceeda iyo waxa ugu inkaaran ee ay haysato oo ah sunta uu eebba ku baaray. Taa awgeedna waxay rumaysan tahay mar walbaba dadku inuu ka gardaran yahay oo la iska maago iyada oo aan waxba garabsanna la iska dilo. Dhinaca kale, sida iyadu sheegatay, abeesadu ma jecla inay dadka ku dayato oo cid alla ciddii ay aragtaba ay qaniinyo ku dhigto. Waraahda soo socota sida kale dhamaysana waa bahar aan cabsi eebba ka maqnayno aan rabin qof aan waxba u dhibin inay qoonto. Hayeeshee, sida iyada loola dhaqmo ayay marar badan waxay ku qasabtaa inay sunteeda dadka ku warjeefto iyada oo aan u kala soocin mid waxyeelay iyo ku aan gudabka qabin. Markaas bay maalin maalmaha ka mida waxay ku tiraabtay baa la yidhi hawraar waayadii dambe maahmaha laga dhigtay oo ahayd markaan aadana dayana aarso ayaan idhaahdaa, markaan eebba dayana aayarso ayaan idhaahdaa. Taasoo noqotay maahmaha soomaalida ku soo dhacda mar walba oo ay qofka u sinaato cid ka gardaran inuu iska celiyo ama uu iska cafiyo, ha yeeshee aanu doonayn sida uu mudan yahay inuu uga aarsado. Dhegeystayaal, barnaamijkii dhaqanka iyo hiduu maanta halkaa haynoo joog. Waa inoo toddobaadka soo aadan iyo ku kale hadduu eebbayn.
waa hagaag dhegeystayaal axmed faarax cali idaa jaayay nala socotiinaya barnaamijkeena dhaqanka iyo hiddaha. Halkaasi aad nagala socotaana waa VOA Washington. Gabagabadii idaacadda ayaynu soo gaadhnay waa sahre ciidla nuur iyo maxamed cabdi sandheere iyo asxaabtii VOA-da nagala qayb qaadatay. Dhinacii heesaha ayaanu idinku dhaafi doonaa codka dabacsan ee fanaanka Fu-aad Cumar. Intaanu mar kale kulmaynana waxaan idin kaga tegaynaa sida iyo nabadgelyo.
kabahay iyo ididadiisu qalbiga ubaxara kabahay iyo ididadiisu qalbiga kasoo baxay ayaate axdi meel ma dhiganna macamays aroosna axdi meel ma dhiganna